A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Ma ngi len di nuyu di len ziarah yen ñep wa durus CMG. Di len gërem ci aljuma bi doon len wax ne dama doon commentaire dama doon répondre commentaire Hamidou Kabir mom la doon répondre ay commentaire am waye li lolu du dars bi wa dars bi ben sujet bu gatt la rek ci walu ñap la jamono ji jang yom na so len deme ci internet di ngeen gis ay recueil yu hadith yu bari yu yenente bi wal sallallahu alaihi wasallam wax ci walu ngeenelu gu japp waye man lolu intéressé wu ma tay lima intéressé moy dama bëgg talibé yépp ñu farlu ci japp waaw sedna waye julit sedday bu mu nekk sa prétexte pour di dox sa digënté ak japp julit bu baax yunus sallallahu alaihi wasallam dafa wax ci benen hadith mu ne julit bu am ngëm yalla moy julit bo xamantene du takaliko ak njapp wax té njapp protection la ci lu béré ku japp waxtu miñ la jappé kèn du la ciatu mu duggal waxtu mi nga jappé kèn du la liggéey mu japp la té waxtu bi nga jappé japp nga bép yiw waxtu bi nga jappé bép bakar wat deñ na ci ci yow wa waxtu bi ngay japp ak ni ngay genné nox mi lepp mu ngi gën ci yow yoy yep xay hadith la so len duggé ci internet ngén bin mérite de l'abréviation di ngén ko gis légui nak dars bi dars pratique la rek pour fatali len ci ñu makki ñom mam Aladji Abdoulaye Niass ak ñoy fo len fekkan jamono lu mu sédane dañ dan jël ay satal yow dañ ko dan tek ci and toujours moy nugu ngir lan ñu baña ñu may sen bop lay pour sen japp su tojé rek ñu bessalat ko kon dars bi tay lool la won pour soñnat len pour ngén am satala bo xamantene wala ndox mu tang bu nek sen wet wala cafetière wala thermos bo xamantene à chaque fois rek sen ndox su len woré né so len xalaté pour dem jappat day sedd rek ngén bëgg bokkat wala dugg fenen do len ko mën créer len jumtukay bi tax ngeen meuna den bo xam sa wa vous tenir au chaud ngeen meuna japp lolou dal mo don conseil bi ak dars bi moy créer len may len sen bop ay lay pour jaamu yalla may len sen bop ay lay pour ngeen jaamu yalla may len sen bop ay lay ngeen jaamu yalla gis ngeen ne man mag yeen ben la nous sommes jeunes comme je suis jeune comme vous waye man dina fexé wañi sama yeneena goudi am luma jox alcorane am luma jox zikr té ba légui ma ngi koy def té ma ngi ci gis jamm ak yokuté pourquoi pas vous technique bi may utiliser nak jamono sédday ci ñap moy li ma len wax ni donc le dars d'aujourd'hui c'est encore continuer à vous exhorter mais sur un point particulier à savoir l'ablution le prophète Mohammed sallalahu alayhi wasallam avait dit que celui qui a le croyant qui a la foi doit toujours avoir ses ablutions avec lui. Donc à chaque fois que votre ablution est rompue, tâchez de trouver un moyen pour renouveler cette ablution, pour la refaire. Et il n'y a pas plus grand moyen qu'utiliser nos ancêtres que l'eau chaude. C'est-à-dire ils tenaient ce qu'on appelle ici chez nous satala, c'est l'outil, l'ustensile qui nous permet de faire les ablutions. Mais dans ce contexte actuel, vous pouvez utiliser des thermos. Il y a des thermos qui sont très petits, il y en a qui sont très grands. En tout cas, trouvez un moyen d'avoir de l'eau chaude pour que à chaque fois que votre ablution est rompue, vous puissiez la refaire. Pour les mérites de l'ablution, j'en passe. Quand vous tapez ça sur le net, vous verrez beaucoup de hadiths qui parlent des mérites de l'ablution, comme l'effacement des péchés. Les péchés sortent jusqu'au bout des ongles. Il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup vraiment. Donc moi, le dars pratique que je voulais vous apprendre aujourd'hui, c'était de vous exhorter et de vous donner une technique et de vous dire qu'il y a un moyen à chaque fois qu'il y a une difficulté à appliquer un principe de la religion ou un acte méritoire. Dieu nous a toujours donné une solution à côté et essayons d'utiliser ce moyen et cette solution pour entretenir notre relation avec lui. Donc être en ablution, c'est être en protection. L'homme qui est en ablution ne sera pas atteint par le mauvais œil, ni par la mauvaise langue, ni par la sorcellerie, encore moins par la magie, au moment où il est en ablution. Si les flux divins augmentent au moment où il est en ablution, il est protégé. Et s'il n'est pas en ablution, c'est une porte. C'est comme la porte de sa maison, elle est ouverte. Donc voilà un peu le dars, le contenu du dars. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon et excellent vendredi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.